Vzpomenete si někdo, o čem jsme hovořili v Herlíkovicích? O domu otce a domu obchodu? A jak byste charakterizovali rozdíl mezi domem otce a domem obchodu? V domě otce je pokoj, důvěra, řád? Řád je tam vždycky. Láska, přijetí, bezpečí. Já někdy rád říkám, že jazz jako hudební styl velmi dobře znázorňuje Boží království, protože je tam určitý řád a přitom hodně prostoru pro improvizaci. Ale myslím, že i ty dokonalé fugy od Bacha taky ukazují něco z té nebeské hudby. A někdy to může vypadat, že je chaos a on v tom je řád, jako třeba v té jazzové hudbě. No a dům obchodu? Hlavně je tam zisk? Něco za něco? Sobectví? Prosím? Nepokoj, neklid. Ano. Tak něco si pamatujete, to je dobrý. A Jaromír tam nebyl. No, tak to je... No, já úplně nechci opakovat to, co jsem říkal v Herlíkovicích, ale přece jenom budu muset něco zmínit, abychom se dostali do určitého obrazu, o čem vlastně hovoříme. Takže pojďme se podívat do Janova evangelia, do 2. kapitoly. Janovo evangelium, 2. kapitola od 13. verše. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal. Mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl, odneste to odsud. Nedělejte z domu mého otce tržnici. A tady doslova je řečeno, nedělejte z domu mého otce dům obchodu. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Židé mu na to řekli, jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš? Ježíš jim odpověděl, zbořte tuto svatyni a ve 3 dnech ji postavím. Při jeho ukřižování převrácení lidé toto slovo pokroutili a říkali, že Ježíš řekl, zbořím tuto svatyni, ale on to neřekl. On řekl, zbořte tuto svatyni. Židé tedy řekli, tato svatyně byla budována 46 let a ty ji postavíš ve 3 dnech. On však mluvil o svatyni svého těla. On však mluvil o svatyni svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Prosím vás, je zlé prodávat dobytek, ovce a holuby? Není. Je zlé pracovat v bance? Ve směnárně? Je to hříšné? Tak co tady Ježíš dělá? Kde je problém? Dělá pořádek v otcově domě. Otcův dům se stal domem obchodu. Co to je? O čem to tady písmo hovoří? Otcův dům, to je synonymum pro svatyni jeho těla a to je synonymum pro chrám nebo dům boží v celém starém zákoně nebo v celém písmu. To je jedno a totéž. Dům boží, chrám je v Kristu naplněním, nebo je v Kristu naplněn v jeho těle. On je hlava a kdo je jeho tělo? My, církev. Církev je jeho tělo. Proto apoštolové, když vyšli, čteme to ve Skutcích, tak hlásali, že Bůh už nebydlí v domech udělaných lidskýma rukama. Víte, je to skutečně něco odporného, náboženského, Bohu se příčícího, když si myslíme, že tady na tomhle místě, v tomhle domě, v téhle kapličce je nějak Bůh víc, že tady se setkáváme s Bohem a pak vyjdeme a žijeme si svůj vlastní život. To je něco zlého. My máme žít s Bohem všude. On je s námi všude. A on chce, abychom viděli, co je teď tou pravou svatyní. Ten chrám ve starém zákoně byl před obrazem Pána Ježíše Krista, jeho těla, církve. My jsme tím jeho chrámem, živým chrámem z živých kamenů. On je naší hlavou, on je tím úhelným a základním kamenem v té stavbě. Bez něho se to všechno rozpadne, ale v něm to dává smysl. A je to tvořeno z lidí, kteří milují Pána, kteří žijí pro něho. Nedělejte z domu mého otce dům obchodu. On však mluvil o svatyni svého těla. Dům otce, to je svatyně Kristova těla. A to je církev. Nemluvím o nějaké nálepce, o nějaké instituci. Mluvím o lidech, kteří milují Pána. A to jde napříč různými denominacemi. Boží základ má svoji pečeť. A ta pečeť má tato znamení. Pán ví, kdo jsou jeho. Víte, někdy to těžko poznáme, jestli člověk je znovu zrozený, jestli je Božím dítětem. Bůh ví, kdo je jeho. Hodně lidí může mluvit svoji víru, ale jsou tak vzdáleni Bohu ve svém srdci. Bůh ví, kdo je jeho. Ale druhé znamení je velice viditelné a rozeznatelné. Říká to Pavel Timoteovi. A to je odstup od nepravosti každý, kdo vzýváš jméno Páně. Takže jestli vidíte někoho, kdo má plná ústa Boha a toho, jak miluje Ježíše, ale žije přitom bezbožným životem, vězte, že to je člověk, který nestojí na tom Božím základě. A je potupou Ježíšova jména. Ježíš ho nezná. Ale ten, kdo stojí na tom pevném základě a má tuhle pečeť, patřím Ježíši a chci žít tak, aby se mu můj život líbil. Chci žít tím jeho způsobem. Ten je tou součástí toho chrámu z živých kamenů. Není problém prodávat ovce, dobytek a holuby. Není problém pracovat ve směnárně. Je problém, když určité myšlení tohoto světa a obchodní sféry přinášíme do církve. A skutečně Bůh chce proměnit naše myšlení, abychom žili a mysleli jako ti, kteří žijí v domě Otce a ne v domě obchodu. Je to vlastně v protikladu. Buď žijeme v domě Otce, nebo v domě obchodu. Jistě i křesťané mají být obchodníci a podnikatelé, ale aby byli obchodníky a podnikateli podle Boží vůle, musí žít v domě Otce. Jinak je tenhle svět smete a myslí úplně stejným způsobem jako lidé v tomhle světě. My jsme si ukazovali ten rozdíl mezi domem Otce a domem obchodu. V domě Otce je dědictví. Otec dává dědictví svým synům a dcerám. Ale v domě obchodu tam je dluh a nedostatečnost. V domě Otce Tam je myšlení, dostal jsem a proto dávám. Dostal jsem od Boha. Byl jsem velmi obdarován a proto dávám. Je to takzvané plýtvání lásky. V tom byla úžasná Marie, ségra Lazara a Marty. Ale v domě obchodu, tam je postoj, má dát ti dal. Kdo mi co dluží? V tom byl zase odborník Jidáš. Jidáš byl Ježíšovým učedníkem, uzdravoval nemocné, vyháněl démony. Ale v srdci a ve své mysli měl myšlení obchodu. Kdo mi co dluží? Jeden z nejhorších dluhů je neodpuštění. Tedy všichni lidé, kteří jsou nějak zahořklí, tak žijí v domě obchodu. Neodpouští svým dlužníkům. Další rozdíl je, v domě otce je důvěra, ale v domě obchodu jsou starosti a strach. To, co říká Ježíš, nejednejte jako pohané. Pohané se starají a strachují, co budou jíst, co budou pít, do čeho se budou oblékat. Ale vy malověrní, důvěřujte mi. Já se starám přece o své děti, říká Pán. Studujme to. Kázání nahoře, 6. kapitola, 7. a tak dále. Tam vidíme rozdíl, jestli žijeme v domě otce nebo v domě obchodu. Kdo je trápen starostmi a strachy, žije v domě obchodu. A můžou to být i charismatičtí křesťané. A můžou chodit i do Juda sboru. To se týká nás všech. Ale kdo důvěřuje Bohu, má starosti, ale vždy je hodí na Pána a pak mu důvěřuje. To je člověk, který žije v domě otce. V domě otce je vnitřní nasycení, prožíváme lásku a přijetí od otce. V domě obchodu tam je životní nenaplněnost. Žijeme jako sirotci. V domě otce je život podle hodnot a priorit. A ty priority jsou podle božích hodnot, které známe v písmu. Ale v domě obchodu tam je život podle svých žádostí a priority jsou podle ceny, podle peněz. To určuje, co je pro mě prioritní. V domě otce tam se ptáme, přinese to, co dělám, slavu otci? V domě obchodu? Tam se ptáme, co to dá mně, co z toho budu mít? V domě otce dáváme i tam, kde druzí nemohou oplatit. A v domě obchodu tam dávám jen tam, kde z toho budu mít viditelný zisk. My jsme si ukazovali právě v tom načetíně velmi podrobně na dva úžasné příklady. Žena, která žila v domě otce, Marie, sestra Marty a Lazara, a Jidáš. To je příklad člověka, který žije v domě obchodu. Ukazovali jsme si na to, že u Marie bylo takzvané božské plýtvání. Ona rozbila nádobu s alabastrem, alabastrovou nádobu s vonou mastí, která byla velmi drahá. Podle tradice to byl dar, který se schovával na svatbu. A pomazala Ježíšovi nohy. Byl to určitý akt uctívání, vroucího uctívání. Na druhé straně byl Jidáš se svojí otázkou obchodní, proč tato ztráta? Proč to udělala? Mohlo se to speněžit? Co za to? Kolik to stálo? Mohlo se to speněžit a dát chudým? Písmo říká, Pán viděl dobře do jeho srdce, že mu vůbec nešlo o chudý. Ale on smýšlel tím myšlením tohoto světa, obchodu. Je hodně myšlení obchodu v našich myslích a v církvi. Ukazovali jsme si na to, že v domě otce je vroucnost lásky k Pánu. ale i v domě obchodu je vroucnost. Víte, že Jidáš nejenom políbil Pána Ježíše, ale vroucně ho políbil. Ještě si na to ukážeme. V domě obchodu je vroucnost bez závazku. V domě obchodu je vroucnost, která je jenom náboženským výronem pocitů, ale nevidíte proměnu toho člověka, proměnu života. A toho uvidíme v té následující době mnohem více a mnohem více, protože lidem nejde o to poslouchat Pána a následovat ho. Lidem jde o požitky, prožitky a jenom nějaké emocionální vzrušení. Pán nám chce i dávat radost a požitek do našeho ducha, ale jde to ruku v ruce s tím, že posloucháme našeho Pána. Po tom slovu, co jsem měl v Hrdlíkovicích, tak jeden bratr říkal, to je něco úplně novýho, to je úžasný, to se mi tak líbilo, to mě oslovilo. A víte, že to vůbec není nic novýho? Jestli se podíváte do naší vize, máme různý papíry doma, máte doma asi celou krabici toho, tak tam najdete jedno staré proroctví, kde se píše o domu otce. A je to z roku 1991, 3. června 1991. To tady ještě nebyl žádný sbor. Měl jsem takové postní a modlitební soustředění v Nadčetíně a věřím, že Bůh ke mně mluvil a na základě tohohle slova jsme i dali název sboru Juda, to znamená ten, který vzdává chválu. Poslouchejte. Žalm 84:5. Blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí. O čem se to mluví? O jakém domě? Potřebujeme si postavit kapličku? Ne, to je ten dům otce. To je ten dům, ta svatyně Kristova těla. Ten dům, kde vidíme otce. Kde jsme jako bratři a sestry. Kde jsme spolu. Církev, která je v Kristu. Touha po živém Bohu, po jeho milosrdenství, nás přivádí do Boží přítomnosti. Neboť kdo hledá, nalezá. Život v Božím domě, v Boží svatyni, je životem v přítomnosti milujícího Otce. Je to život Boží rodiny. Otec je Pán domu. Tento život v otcovském přijetí a v jeho domě se vyznačuje chválou. Ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí. Nebo v jiném překladu, ti, kdo přebývají ve tvém domě, tě budou stále chválit. Různé varianty, to je v Kralickém, že jo. Tento život v otcovském přijetí a v jeho domě se vyznačuje chválou. Sbor v Mělníku bude sborem chvály a proto také sborem otcovského přijetí, kde synové a dcery budou přebývat v domě svého otce. Budou prožívat jeho bezpečí, péči a lásku. Budou blahoslavení, to znamená, že budou prožívat blaho a rozkoš v Hospodinu. A budou odrážet, a tedy ponesou, jeho slávu. To je dobré, co? Červen 91. Jaké to nové učení? Když Marie rozbila tu nádobu, dům se naplnil vůní toho oleje. To je uctívání. To je skutečně uctívání v duchu a v pravdě. A zase Ježíš řekl, nepotřebujete být tady na té hoře, nebo ani v Jeruzalémě nemusíte být. Přichází doba, kdy Boha uctíváme v duchu a v pravdě. Nemusí to být na nějakém vymezeném místě. Všude, na každém místě máme pozvedat svoje ruce. Dům Otce. Tak a já dneska chci, abychom se podívali nejdříve do přísloví, do 3. kapitoly od 13. verše. A dneska možná převrátím některé vaše myšlení, anebo věřím, že uvedu do pořádku, že nebudete odcházet zmateni. Řeklo se, že v tom domě obchodu nám jde o zisk. Víte, ale i v domě Otce nám má jít o zisk. Ale jiný než v domě obchodu. Takže pojďme se na to podívat. Přísloví 3. kapitola od 13. verše. Blahoslavený je člověk, který našel moudrost. Člověk, který získal rozumnost. Neboť zisk z ní je lepší nežli zisk ze stříbra a její výnos je nad zlato. Zisk z ní, z moudrosti, je vzácnější nežli drahokamy. Nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. V její pravici jsou dlouhá léta a v její levici bohatství a sláva. Její cesty jsou cesty příjemné. Všechny její stezky jsou pokoj. Pamatujte si, všechny její stezky. Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí. Ti, kdo se jí drží, jsou šťastní. Takže vidíme, že zisk z moudrosti a Ježíš je učiněn moudrostí Boží. Ježíš je stělesněnou moudrostí. Zisk z moudrosti je lepší nežli zisk ze stříbra. Víno z moudrosti je nad zlato. Zisk. My máme toužit po božském zisku. My ho máme hledat. To je zisk Otcova domu. Vedle toho je zisk domu obchodu. Toho se máme vyvarovat. Ještě si to přesněji upřesníme, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním. Pojďme se podívat do 1. Timoteovi, do 6. kapitoly od 3. verše. Jsem úplně nadšený z toho, jak celé písmo se doplňuje, to je nádhera. Slovo z přísloví napsal Šalomoun. Timoteovi napsal apoštol Pavel. Kolik je mezi tím let? 1500? Nebo 1000? Spočítejte si to. Jestliže, tak 1. Timoteova 6.3. Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potyčky. Už jste se setkali s takovými lidmi? Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy. Porušená mysl a jsou zbaveni pravdy. A musíme si dát pozor, protože to se týká nás. Pavel tohle nepíše nevěřícím, ale píše to křesťanům, božímu lidu. Píše to do církve, prosím. Můžeme si porušit mysl a můžeme být zbaveni pravdy. A to může jít krůček za krůčkem. Takže ti porušení a zbavení se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Že když budu sloužit Bohu, když budu chodit do církve, takže tím něco získám. Přemýšlejí tím způsobem obchodu. Jeden z takových lidí byl například Šimon Kouzelník. Když Filip přišel do Samaří a kázal o Kristu. Tento mák, okultista, se nějakým způsobem spíš na oko, z vnějšku obrátil k Bohu, nechal se pokřtít a pak chodil za Filipem. A když viděl ty zázraky, potom tam přišel Petr a Jan a vzkládali ruce na ty nově obrácené, aby přijali křest duchu. Když viděl, jak je dáván Duch svatý, říká Petrovi, co ti můžu dát? Kolik ti mám zaplatit, abych dostal tenhle dar? On viděl tu moc Boží v akci. Kolik ti mám dát? Co to stojí? Řekni mi to. Rád ti to zaplatím. Něco jsem si vydělal svýma kejklema. Co říká Petr? Já tě vidím plného hořkosti, nepravosti. Ať jsou ti ty peníze k zatracení. Velmi silné slovo. Dává mu ještě naději. Čiň pokání, snad je ještě možnost, aby ses obrátil k Bohu. Ale Šimon hází zodpovědnost na apoštoly. Vy se za mě modlete. Na to apoštolové absolutně vůbec nereagují, protože to je zodpovědnost toho Šimona kouzelníka. Ale vidíte, to byl člověk, který byl prosycen myšlením tohoto světa, myšlením domu obchodu. Domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. Jsou lidi, kterým se máš vyhnout. Někteří křesťané si myslí, protože jsem křesťan, jsem tak plný boží lásky a milosrdenství, že s každým se budu bratříčkovat. Ale skutečně jsou lidé, kteří si říkají bratři, ale jejich život podle toho nevypadá a těm se máme vyhnout. Ale to někteří neradi slyší. Ale pak podle toho sklízejí. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Tak podívejte. Tady je něco podobného, co v tom přísloví. Jsou lidé z domu obchodu, kteří si myslí, že protože chodí do církve, něco dostanou. Že zbožnost jim bude pramenem zisku v tomhle světě. A Pavel říká, to je mimo. A dál pokračuje, skutečně velikým pramenem zisku je zbožnost. Ano, zbožnost přináší veliký zisk, ale je jiný než v tomhle světě. Jaká zbožnost přinese veliký zisk? Je úplně pramenem zisku. Z té zbožnosti neustále vyvěrá zisk. Neustále, neustále. Jaká je to zbožnost? Která se spokojí s tím, co má. Ale mě chybí tolik věcí, tolik v oblečku. A partnera bych potřeboval vyměnit a auto vyměnit a všechno vyměnit, byt vyměnit. A druzí se mají tak dobře a ti nahoře. Ty se mají nejlíp. No jo, nenajdeme se v tom nějakým způsobem. Prosím, tady se nejedná jenom o peníze. Tady se jedná o životní styl spokojenosti. Spokojenosti. Jsem vděčný a spokojený s tím, co mám. Takže jsem vděčný za svoji košili, za svoje kalhoty. Jsem vděčný za svoji manželku. Příští týden je to 20 let. 20 let. To je zázrak. To je milost. Sláva Pánu. Díky Bohu, kde bydlíme, kde žijeme. Díky Bohu za to, co máme. Díky Bohu. Máme totiž mnoho na rozdávání. Mnoho na dávání. A každý z nás je v tomhle stavu. Takže jestli nejsi spokojený, jestli si neustále stěžuješ, tak to je jasná známka toho, že žiješ v domě obchodu. A potřebuješ učinit pokání a vstoupit do domu Otce. Tam je vděčnost. Tam je spokojenost s tím, co máš. Spokojenost se starým nebo se starou. A vidíš ji jako novou a mladou a krásnou. Nebo krásnýho, mladýho, hubenýho. To nemusíš. Manželka nemá ráda, když jí říkám, že je plnoštíhlá. Plnoštíhlá to není ani tlustá, ani hubená. No, ale ve světě to je jinak. Asi jste to nepochopili, protože se nikdo nesměje. Dobře. Tak. Spokojenost s tím, co mám. Spokojenost s tím, co mám. To je známka domu Otce. Tak se projevuje zbožnost, z které pramení veliký zisk. Tak se projevuje ten vztah k moudrosti, o kterém mluví Šalomoun. Je to postoj, který uvolňuje veliký zisk pro naše životy, který uvolňuje dědictví pro naše potomky. A je to něco, co není vidět, schromažďuje se to v nebesích, má to vliv na věčnost, ale ne jenom, až budeme jednou v nebi s Bohem, ale už tady na zemi se to projevuje. Ukážu vám teď několik míst, které to jasně podepřou. Jo, ještě dočtu tento oddílek. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Spokojíme, mně se líbí ten výraz spokojíme, spokojenost. V tom je pokoj. Pokoj. Když nejsme s tím spokojeni, tak je v našem životě nepokoj. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Ta touha po bohatství tohoto světa. Není to hříšné být bohatým. Není to hříšné dobře pracovat, dobře podnikat. Naopak, Bůh nám v tom chce žehnat. Ale z jiných pozic. To není naším cílem, to není naším smyslem života. Jestli se to stane, tak skutečně skončíme špatně. A mnoho křesťanů skončilo špatně, protože přehodilo výhybku, anebo nikdy se z toho domu obchodu vlastně do toho domu Otce nedostali. Neporozuměli tomu. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří se po nich pachtili, a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Skutečně Bůh nám bude ještě více zjevovat tahle místa. Protože žijeme skutečně v materialistickém světě. Západní svět je tak materialistický, tak miluje peníze. Tak miluje ten zisk světa a vůbec nerozumí zisku domu Otce. A to i žel někdy v církvi. Ale ty boží člověče, předtím utíkej. Utíkej předtím. Prosím vás, to není, no tak já to vidím trochu jinak. Utíkej předtím. Utíkej předtím. Opravdu ze silou. Jdi od toho. Prostě to je něco zásadního pro tvůj život. Podíváme se teď na některá další místa. Teď si to založte, protože ještě se vrátíme k bohatým lidem, k podnikatelům, k obchodníkům a k nám. Takže Ezechiel 33 od 30. verše. Podíváme se na zisk tohoto světa. A pokud jde o tebe, lidský synu, říká Bůh Ezechielovi, synové tvého lidu se proti tobě domlouvají u zdí a ve vchodech domů. Jeden mluví s druhým, každý se svým bratrem, slovy. Pojďte přece a poslechněte, jaké slovo vychází od Hospodina. Velmi zajímavé. Ten bezbožný padlý náboženský lid v době Ezechiele byl přitahován tou prazvláštní prorockou službou Ezechiele. Pojďme, budou zvláštní zážitky. Pojďme si to poslechnout. Přijdou k tobě jako sejití lidu a posadí se před tebou jako můj lid. Budou poslouchat tvá slova, ale nebudou podle nich jednat. Náboženští lidé poslouchají velkýho proroka. Úžasné shromáždění, úžasné charismatické shromáždění. Sedí, ale podle toho slova nejednají. A poslouchejte dál. Oni totiž provozují vášnivou lásku svými ústy. Wow! Vášnivá láska. To je přesně to, co se stalo u Jidáše. Jidáš, tak krásné jméno, to je Juda, ten, který vzdává chválu. To bylo jeho povolání. A on tu vášeň vložil do něčeho úplně jiného, než do svého pána. Vášnivá láska jenom v ústech. Jejich srdce však jde za jejich nekalým ziskem. To nekalým je proloženě, doslova je tam, jejich srdce jde za ziskem. Ale my víme, že je dvojí zisk z těch míst, co jsme si předtím četli, a jejich jistě více. Jejich srdce jde za ziskem tohoto světa, za tím obchodním ziskem, za tím ziskem domu obchodu. Hle, ty jsi pro ně jako píseň vášnivé lásky, krásného zvuku a dobře hraješ. Věděli jste to, že Ezechiel dobře hrál a zpíval? Budou poslouchat tvá slova, ale jednat podle nich nebudou. Malachiáš 3.14. Bezbožný, odpadlý lid říká. Sloužit Bohu je k ničemu. Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku? Jistě Bůh chce, abychom se radovali, ale jsou časy pokání. Časy postu a pokání. K čemu to je? K čemu to je? Proč zachovávat jeho řád? Co z toho máme? Jaký zisk? Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými. Podívejte se, jak se těm pohanům daří. No, kdybychom zkoumali jejich nitro, nevím, jestli těm multimilionářům je dobře. Nejen, že se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha a unikli. Nic se nestalo. Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a váží si jeho jméno. Možná si někdo otevírá ústa, jde za tím nekalým ziskem, je plný bezbožnosti a žije se mu dobře, ale boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Vidíte to myšlení lidí, kteří jdou po zisku tohoto světa. Jaký to má zisk? Jaký mám zisk? Proč jít s Bohem? Proč do některých věcí nejít? Byla taková pitomá průpovídka. To stojí za hřích. To je něco tak hloupého. Skutečně. Co stojí za hřích? Cena hříchu je tak vysoká. Cena hříchu je smrt Ježíše Krista. To stojí za hřích? Ale jsou lidé, kteří smýšlí hloupě. Smýšlí hloupě podle způsobu tohoto světa. Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád. A já jsem se setkal s několika lidmi, kteří byli na konci svého života až rozčíleni. Já jsem byl věrný svý manželce a co z toho dneska mám? Hloupé, naprosto hloupé. Za prvé vůbec ničemu nerozumí, nerozumí manželství, ničemu nerozumí takový člověk. Tak a teď se podívejme na zisk, který je u Boha. Prosím, najděte si Lukáš 12.32. Lukáš 12.32. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Mimochodem to malé stádečko, ke kterému Ježíš mluvil, mělo několik tisíc. Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol, neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A tady je něco klíčového pro porozumění toho zisku zbožnosti. Čím více tomu porozumíme, tím skutečně vstoupíme do většího a většího bohatství. A to bohatství se nedá měřit penězi, ale to bohatství se měří spokojeností. Úplně jiné, úplně jiná měřítka. Takže pán Ježíš tady říká, udělejte si měšce, které nevečejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích. Ty máš tu schopnost si udělat takový měšce a vytvořit si takový poklad v nebi. Ty máš tu možnost. Dokonce jsi tady k tomu vybízen samotným pánem. Vidíte to tam? Vy si to sami udělejte. Sám si udělej ten měšec. No tak to máš sehnat teď nějakou kůži, nejlépe nějakýho zvířete z Izraele nebo co? Ne. Nebo jak tu pokladnici tam dát? Znáte Krtka, jak tu hvězdu dával, nebo co to bylo na nebe? No takhle se nám to nepovede. Takhle se nám to skutečně nepovede. Ale Ježíš to tady říká, prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Dávejte, dávejte, dávejte. Znamená to, že máme skutečně úplně všechno prodat a stát se bezdomovci? Ne. My známe ten příběh, úžasný příběh o bohatém mládenci, kterému pán řekl, prodej všechno, co máš, a pak přijď a následuj mě. Ale Ježíš toto slovo řekl člověku, který žil právě pro to bohatství. Měl udělat něco radikálního ve svém životě. Ježíš viděl, co je tou modlou jeho srdce. Možná ve tvém životě jsou nějaké takové modly. Aby se stal radikálním pro pána, tak potřebuješ udělat něco radikálního. Nedávno mi vyprávěl jeden bratr, mladý bratr, jak ho Bůh vedl, aby, protože byl závislý na počítačových hrách, aby dal všechny pryč. Já jsem tomu velice dobře rozuměl. Ne všechno bylo zlé, ale on potřeboval se skutečně vymanit z té závislosti počítačových her. Mnoho věcí je dobrých, anebo neutrálních, a jde o to, jestli jsme od nich svobodní. Víte, ale většinou ti nesvobodní lidé si to nepřiznají, že jsou nesvobodní. To si nepřiznal ani ten bohatý mládenec. Proto odešel a Ježíš s láskou na něj hleděl a nechal ho jít. protože ho nemůže vmanipulovat do Božího království. Říká tomu bohatému mládenci, jdi a prodej svůj majetek a dej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Budeš mít poklad v nebesích. Když potom odešel a učedníci byli z toho šokováni, říká, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. To je problém. Na co spoléháš? Na majetek? Budeš mít dobrou budoucnost, protože máš hodně majetku? To vidíme v tomhle světě, jak se hroutějí ty světské jistoty. V tom to vůbec není. Vůbec. Naše jistoty jsou někde jinde. V nebesích. A ono to skutečně funguje. To funguje i do našeho přirozeného světského života tady na zemi. To nebude jenom jednou, až budeme v nebesích. Pojďme se podívat na jedno místo. Tak a kde pak to je? Tady. Marek 10 od 29. verše. Ježíš říkal, amen pravím vám, není nikdo, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů, sester, matek, dětí a polí s pronásledováním a v přicházejícím věku život věčný. V tomto období neboj se, Bůh se o tebe postará. Neboj se, začni si vyrábět ten měšec. Začni vkládat do toho nebeského konta, to je ten pravý poklad. A to jsou neviditelné věci, ale jsou tak skutečné a mají dopad dokonce na naše děti a vnuky. To je naše dědictví. A zase, tenhle svět vidí dědictví jenom v nějakém věnu, cejchy, nebo to už se dneska nedělá. Ale my budujeme v nebesích dědictví, duchovní dědictví pro naše děti. Jistě, chceme jim pomoct do začátku samostatného života. Úplně prakticky, jistě, to je toho součást. Ale je tady ještě něco víc. Neviditelné dědictví v nebesích. Mimochodem, to platí na té národní rovině. Naši otcové ve víře vkládali do nebes určité vklady. Je to neviditelné dědictví. A my jsme toho účastní. V historii Čech a Moravy je úžasné dědictví. A my jsme toho účastní. Je to poklad, který přechází na další předky, pardon, na další potomky. Když budujeme tyhle měšce, které nevečejí, nezhroutí se to s žádnou bankou, když budujeme tyhle nevyčerpatelné poklady v nebesích, to jsou tak úžasné věci. Skutečně to bych chtělo rozjímat nad tím, já vás tomu vybízím. Lukáš 12:33, nevyčerpatelný poklad v nebesích. Ty něco vkládáš do nebes, je to vklad a ono je to nevyčerpatelné a stává se to zdrojem, nevyčerpatelným zdrojem pro tebe. Nevyčerpatelný zisk. To je úžasné. Pramen zisku, ono to vyvěrá. Ty to sázíš do nebes a ono to vyvěrá. A teď ještě jak prakticky. Je to v myšlení. Jak už jsem řekl, myšlení tohoto světa nás vede k způsobu má dáti dal. Co jsem dal, musí jít naspět, musí být zisk a tak dále. Ale v Božím království je to jinak. Ježíš to popsal krásným podobenstvím, Lukáš 14 od 12. verše. Když pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své přátele, ani své bratry, ani své příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé a budeš blahoslavený, protože nemají čím ti odplatit. bude ti odplaceno při zmrtvých vstání spravedlivých. Tímto způsobem ty buduješ pokladnici. Nejpozději ti bude odplaceno při zmrtvých vstání, ale jak jsme četli předtím, to je konto, který má vliv už tady na zemi. Je to konto, kterým budujeme naše spoléhání se na Boha. Naši důvěru v Boha. Přísloví 19.17. Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje Hospodinu. Odplatí mu za to, co vykonal. Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje Hospodinu. Tak, ve světě je velký problém, že se nevracejí dluhy, dluhy se stále zvětšují a tak dále. Dovedete si představit dokonalého, spravedlivého, dobrého Boha, aby zůstal dlužen? No to je nemožné. To je nemožné. A když dáváš chudým, když dáváš tam, kde nebude odplata, ta viditelná odplata, buduješ něco v nebesích, ale je to tak skutečné. Má to vliv až na věčnost. Má to vliv na tvoje potomstvo. Má to vliv i tady na tvůj život na zemi. Možná, že někdy projdeš obdobím, které bude určitou zkouškou, nebo budeš procházet určitou pouští nebo nouzí. Ale Bůh tě tím provede a vyvede tě z toho, když mu budeš důvěřovat. Když starosti budeš házet na něj. My půjčujeme Hospodinu. My půjčujeme Hospodinu. A on odplatí za to, co vykonáme. Chtěl bych přečíst jedno slovo. V roce 96 byl na křesťanské konferenci jeden boží muž, který je v apoštolské službě, Terry Virgo, a přinášel úžasná zjevení ohledně odměny. Říká, nikdy nesmíme motivovat přenášením viny. Jsou dva biblické způsoby, jak motivovat. Jeden je milost a druhý odměna. A dále říká, musíme stavět na základu milosti. Ježíš je má spravedlnost a jsem nyní svobodný. Chvála Pánu. Už není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu. Ale na tento základ chci začít stavět dílo, které bude jednou odměněno. My máme někdy potíže s myšlenkou odplaty. Byl jeden člověk jménem Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitů, který uvedl do církve modlitbu. A s tím máme i někteří problémy. Všechny tyto věci děláme a nehledáme žádnou odměnu, jen to, že víme, že děláme tvoji vůli. To byla ta jeho modlitba nebo myšlenka. S touto modlitbou přichází myšlenka, že není správné očekávat nějakou odměnu. Na to si musíme dát velký pozor, protože v jistém smyslu to stojí proti učení Bible. Ježíš říká, přijdu brzy a má odplata bude se mnou. Chci každému člověku rozdat podle toho, co učinil. Kdo z nás se bude dívat na Ježíše a říkat mu, Ježíši, ty tomu nerozumíš, motivace odměnou je špatná etika. Je mi to líto, Ježíši, ty tomu asi nerozumíš. My nemáme zájem o odměnu. Mohl by to být zklamaný spasitel. Přicházím se svojí odměnou, chci s vámi sdílet podle toho, co jste udělali. Kdo jsme my, abychom Ježíši vysvětlovali, že odměna je špatná věc? Písmo je plné učení o odměně. Mnohá Ježíšova podobenství o tom vyprávějí. Pán odměnil věrného pracovníka. Ježíš stále vyprávěl, jak ten, kdo měl talenty a něco vyprodukoval, byl odměněn. Pokud tvrdíme, že nechceme odměnu, že to není správné, jsme proti Ježíšovu učení. A nejen to, ale jsme proti motivaci mnohých starozákonních hrdinů. Například v knize Hebrejům je napsáno, že mnozí z nich trpěli pronásledování, protože očekávali odměnu. To je motivovalo, aby procházeli těžkými situacemi. věděli, že přijde odměna. Dokonce i Ježíš na kříži nezemřel jenom proto, aby byl patetickým příkladem utrpení. Je nám řečeno, že to udělal pro radost, která byla před ním. Proto strpěl i kříž, neboli on se také těšil na odměnu svého utrpení. Byl motivován tím, co bylo před ním. Pokud jsme vynalezli teologii, že se na něco takového netěšíme, tak často tím jakoby přetneme nerv, který nás motivuje. Pavel mluví o svých následovnících a říká, jednoho dne budete mou korunou. On se těší na korunu. Pavel říká, bojoval jsem boj, běžel jsem běh a čeká mne koruna. To je biblické. Těšíš se na odměnu. Myslím, že nás to opravdu motivuje. Je to biblický způsob motivace. Bůh chce, abychom vyhlíželi ten den. Zajímavé, co? To je ten dvojí zisk. Zisk z domu otce a ten můžeme a máme očekávat. Je to ten neviditelný, to je ta neviditelná pokladnice. Měšec, jak je to tady nazvaný? Měšec, který nevetří. To normálně máme vidět, věřit tomu, vyhlížet to. To se děje, to je skutečnost. A já věřím, že mnozí z vás už s tím máte zkušenosti. Jak jste dávali, jak jste rozdávali. A nejde jenom o peníze. Jde o životní styl, povzbuzení a tak dále. A jak se to začne pak obracet a začne to z nebe přicházet na vás. To je úžasné. To je úžasné. To je myšlení a životní styl Otcova domu. Čas nám letí. Chtěl bych zakončit ještě Timoteovou epištolou, 6. kapitolou od 17. verše. To je to pokračování slova, kterým jsme začali. Ano, od 17. verše. První. Říkali jsme si, že jsou lidé, kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku a těm se máme vyhnout, to je to myšlení světa. Ale pak jsou lidé, kteří vidí, že skutečně zbožnost je pramenem zisku, ale je to zbožnost, kdy jsem spokojen s tím, co mám. Jsem vděčný. A skutečně všichni jsme to nějakým způsobem účastní v tomto západním světě, kde jsme neustále přesvědčováni, že potřebujeme nejnovější mobil a nejnovější tohle a nejnovější manželku, jo, nebo manžela. To říkají filmy. Je to hrozné. Tenhle západní svět, tenhle životní styl vede úplně programaticky k nespokojenosti. A já neříkám, že se máme vrátit někam staletí nebo někam jít do džungle, ale vemte si lidé, kteří žijí podle našich měřítek v chudobě, tak na mnoha místech jsou spokojeni. Oni ani nevědí, že potřebují ten nejnovější mobil. A proto jsou spokojeni. Někdo řekl definici reklamy. Reklama tě má přesvědčit, že si musíš koupit to, co vůbec nepotřebuješ. Dále Pavel říká, kořenem všeho zlého je láska k penězům. Prosím, znovu připomínám, kořenem všeho zlého nejsou peníze, peníze jsou dobré, ale láska k penězům, ta je kořenem všeho zlého. Je to skutečně tahle touha po zisku, po tom světském zisku. Jo, to něco sobeckého, zvráceného, co je v padlém člověku. A někdy to můžeme skutečně dát do náboženského hávu, jako ten Jidáš. To bylo tak pěkné a zbožné. Mohli bychom to dát chudým. Skutečně to jsou krásné výroky. Zatleskejme mu. Ale jeho srdce bylo chyceno tímhle kořenem. Tak a od 17. verše. To musíme číst s tímhle oddílem. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství. Nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. No, to je síla, co? Být bohatý není hřích. Další z velkých nebiblických otců. Ne, něco v něm bylo božského, ale něco bylo totálně nebožského. Byl František z Assisi. V mnohem si ho vážím, ale v některých věcech skutečně je potřeba ho odmítnout. Kdo byl sestrou Františka z Assisi? Chudoba. To je něco tak zvráceného. Tak zvráceného. Jistě byla to reakce na tu padlou církev, která žrala, smilnila a hýřila. Rozumím tomu z tohohle úhlu. Ale je to něco, co skutečně v písmu nenajdeme. Sestra chudoba. Sestra chudoba. To nemá být naše sestra. Chudoba je prokletí. A jestliže se díváme na ty národy, které jsou pod chudobou, je to takové utrpení. Chudobu skutečně musíme nenávidět. Ale musíme i nenávidět lásku k penězům. Takže bohatí lidé, bohatí v nynějším věku, ať nejsou povýšení, protože jsou bohatí, protože mají v tomhle světě nějakou moc. Ať nedoufají v nejisté bohatství, je to nejisté. Jisté je to konto v nebi. Máme různá konta v bankách, ale tohle konto je to nejdůležitější. To je jistota. Jistota pro důchod. Kolikátý je to pilíř? To by měl být třetí nebo čtvrtý. Čtvrtý pilíř. Jistota na náš důchod. Čtvrtý pilíř. Ještě to nikdo nenavrh. Asi nás to čeká. Ať nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Štědrý Bůh. Vlastně to slovo bohatství vzniklo z Boha. Štědře poskytuje k požitku. Raduj se. Užívej si života se svým Bohem. Ale doufej v něho, ne v to nejisté bohatství. Žij na plný pecky s ním, užívej si s Bohem. A dále, ať tito lidé, a já myslím, že by to mohlo být adresováno i nám, ať konají ve srovnání s tou většinou národů po světě, kde je chudoba. Ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní. A tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost. Vidíte to? Aby se chopili skutečného života. To je skutečný život, ten z nebes. Tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost. To je to neviditelné konto, ten měšec, ten poklad. A pán říká, kde je poklad, tam je i srdce. Kde je tvůj poklad, tam je i srdce. Kde je tvůj poklad, tam je i srdce. Jestli tvoje srdce je u těch božích věcí, to je tvým pokladem, anebo u peněz. Kde je tvoje srdce? To je to rozhodující. Takže to je slovo k bohatým. To je slovo k těm, kteří mají něco i v tomhle světě a v tomhle věku. A my máme mnohé. Ale i kdybychom neměli, tak máme vykročit z toho prokletí chudoby dáváním. Vezměme si za příklad třeba chudou vdovu. Vezměme si za příklad třeba i ty apoštoly. Vezměme si za příklad třeba věřící v Makedonii. Ty udělali sbírku na chudé v Judsku a Pavel říká, že dali ne podle své možnosti, ale nad možnost. A tím si vybudovali něco v nebesích. A Bůh jim odplatí a vyvede je z té chudoby. Oni tak zlomili to prokletí chudoby. Bůh je věrný. Chudá vdova, která dala všechno, co měla, nezemřela hlady, ale uvolnila něco z nebes. Takže je pevný základ, je měšec, je poklad, je konto v nebi. A my teď do něj dáváme. Je to jistý, pevný základ pro naši budoucnost. Všechno ostatní není jisté. Vlády, banky, to jsou nejisté věci. Ale Bůh nenechá svého spravedlivého, aby žebral někde. Bůh se vždy postará o svoje dítě, kterému důvěřuje. Takže dva zisky. Já bych chtěl, abychom povstali a pomodlíme se. Prosím, povstaňte. Nebeský Otče, děkuji ti za to zaslíbení už z roku 91, že budeme domem Otce, Pane, a ty jako Otec jsi mezi námi. Děkuji ti za to úžasné učení písma o zisku. A Pane, my chceme být těmi lidmi, kteří vyhlížejí tu tvoji odměnu, vyhlížejí ten zisk od tebe a vkládají do toho nebeského konta skrze kroky, které jsou i někdy podle tohoto světa bláznivé a podle toho světa by zisk přinést neměli. Ale když jsou vedené od tebe, způsobí odměnu, způsobí výnos. Pane, já tě prosím, aby si přinesl takové rozdělení do naší mysli. Co je myšlení tohoto světa, domu obchodu, a co je myšlení domu Otce. A nebeský Otče, já tě prosím za všechny podnikatele a obchodníky a křesťany, kteří podnikají, aby si je naučil podnikat z toho místa domu Otce. Pane, já tak vyhlížím veliké probuzení v té podnikatelské sféře skrze křesťany. Ale jejich srdce bude pevně v domě Otce. Jejich srdce bude u pokladu, který je v nebesích. Budou jistě také přemýšlet o zisku ze svého podnikání, ale ty priority budou někde úplně jinde. Srdce bude u tebe. Budou tě znát jako Otce. Pane, já vyhlížím a povolávám tohle probuzení v podnikání, v tvořivosti, v uvolnění těch i pozemských zdrojů skrze víru ve jménu Ježíše Krista. Amen.